Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E vineri, 17 septembrie. La microfon, Natalie Sergeev
și Vyacheslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi. Peste nordul Republicii, toamna trage plapuma de nori, scuturând poate și o ploiță mai zgârcită, pe când restul țării mai este în tranziție, bucurându-se de vreme senină și temperaturi înalte.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 27 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 26 și 28 grade Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 27 și 29 de grade.
După o perioadă de izolare internațională, Republica Moldova reintră pe radarele partenerilor externi. O dovadă în plus ar putea fi și aprobarea în această săptămână de către Comisia Europeană a eliberării celor 36 de milioane de euro ca ajutoare nerambursabile pentru Republica Moldova dintr-un total de 600 de milioane, promise Chișinăului. Citez, vrem ca în câțiva ani să putem spune la Bruxelles, Berlin și la Paris, stimați parteneri, noi am transformat această țară. Această țară nu este guvernată de oligarhi și corupți. Această țară merită să adere la Uniunea Europeană, a declarat Nicu Popescu, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe și integrării europene, într-un interviu pentru Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a insistat să afle cum vor să gestioneze autoritățile moldovene creditul de încredere acordat de partenerii externi. Interviul, realizat ieri, îl vom pune pe post în câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre sentimentele amestecate provocate de performanțele la fotbal ale echipei Șerif Tiraspol. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu se întreabă azi cui îi se datorează performanțele la tenis ale Emiei Răducanu.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
La microfon Ilana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou și în această dimineață de vineri 17 septembrie. Ministra Sănătății din Guvernul PAS, Alana Merenco, spune că numărul crescând de infectări cu COVID-19 s-ar explica inclusiv prin faptul că se fac mai multe teste rapide. Merenco a spus că de când se fac teste și pe ambulanță, numărul testelor a crescut de la 7.000 la 10.000 în fiecare zi. Merenco a mai spus că guvernul nu are deocamdată vreun plan pentru vaccinarea copiilor, dar că această chestiune se discută, iar dacă se va aplica, va fi numai cu acordul părinților. De asemenea, ministra a recunoscut că sunt multe cazuri de infectări în rândul personalului medical, ceea ce arată că este nevoie ca angajații din medicină care au contraindicații la imunizare să fie scoși din prima linie a luptei cu COVID-19. În acest context, Nemerenco a confirmat și faptul că nu se vor mai organiza maratoane ale vaccinării pentru că ele sunt costisitoare și interesul publicului este mic. Potrivit statisticilor, în acest moment, rata de vaccinare cu două doze în Republica Moldova este de un pic peste 20%, dar Alana Merenco crede că cifra reală este mai mare pentru că foarte mulți moldoveni s-au vaccinat peste hotare. În Republica Moldova s-au înregistrat joi încă 1.289 de cazuri de infectare cu COVID-19, s-au înregistrat și 10 noi decese legate de COVID-19. Bilanțul de joi este cel mai mare într-o singură zi din ceea ce se numește deja al patrulea val al pandemiei. Parlamentul de la Chișinău a votat joi în prima lectură un set de amendamente constituționale vizând sistemul judiciar, care ar trebui să elimine imunități pentru magistrații delicvenți, iar pe de altă parte să-i salveze pe judecătorii începători de testul de încercare și anume de 5 ani în sistem înainte de a fi definitivați. Amendamentele promovate anterior și de socialiști nu au trecut însă atunci testul Curții Constituționale pentru încălcări de procedură, lucru care a și condus la nevoia unui nou vot în legislativ. Majoritatea PAS, care și-a făcut din reforma justiției o prioritate, are de gând acum să inițieze ca o măsură esențială și o evaluare externă a întregului corp de procurori și judecători. O astfel de evaluare a fost decisă, pe de altă parte, în Ucraina de către Parlament încă din iulie, dar diplomați occidentali și-au exprimat ieri îngrijorarea cu privire la faptul că reformele din justiție din Ucraina și mai ales această idee de control extern a numirilor în justiție, că reforma în justiție este tergiversată. Este o reformă care, la fel ca și în Republica Moldova, este gândită să reducă corupția endemică din justiție. În urma unei întâlniri joi în biroul președintelui Volodymyr Zelensky cu reprezentanți ai Parlamentului și ai organelor judiciare din Ucraina, diplomații țărilor din țările grupului principalelor 7 state industrializate și din Uniunea Europeană au dat publicității o declarație comună prin care cer aplicarea reformelor de care depind și ajutoarele externe pentru Ucraina. Justiția din Ucraina s-a opus însă acestor reforme, afirmând că includerea experților străini în procesul de selecție încalcă suveranitatea țării și vrea acum să modifice legea. În Rusia au început alegerile parlamentare, care durează 3 zile și care se așteaptă să fie dominate de Partidul de Guvernământ Rusia Unită, sprijinit de președintele Vladimir Putin. Votul a început în zorii zilei de astăzi, 17 septembrie, în extremul Orient, într-o țară care acoperă 11 fusuri orare. Vor fi aleși toți cei 450 de deputați în Camera Inferioară a Parlamentului sau Duma de Stat. Concomitent, între 17 și 19 septembrie, au loc și alegeri locale în nenumărate regiuni. Autoritățile au declarat că votul trebuie repartizat pe 3 zile pentru a preveni aglomerațiile din cauza pandemiei de COVID-19, care a devastat Rusia, în ciuda faptului că a fost prima țară din lume care a omologat un vaccin. Activiștii de opoziție și unii parlamentari liberali spun că măsura a făcut parte însă dintr-o serie de eforturi ale Kremlinului de a manipula prezența și de a crea premizele pentru o victorie plauzibilă a Partidului Prezidențial Rusia Unită. Autoritățile au blocat recent și singurul element care ar fi putut crea o surpriză, și anume sistemul de smart voting sau vot inteligent, creat încă din 2018 de opozantul Alexei Navalny și colaboratorii săi. Un sistem care ar putea să-i ajute pe ruși să aleagă candidatul cu cele mai mari șanse împotriva Rusiei Unite, și asta indiferent de partidul din care face parte.
Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend. Duminică, punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru, care discută cu scriitoarea Maria Pilkin și activista Alina Andronache despre molesta senectute, altfel zis, vârsta la care vârstnicii foarte frecvent se simt abandonați. Iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, colega noastră Valentina Ursu a poposit la Ocniță, unde a discutat cu localnici despre reformele necesare în țară.
La sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
Așadar, Republica Moldova se bucură de o deschidere încurajatoare din partea partenerilor externi. Valentina Ursula a întrebat pe Nicu Popescu, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe și integrării europene, cum au de gând autoritățile să aducă Republica Moldova mai aproape de UE, astfel încât acest lucru să-l simtă întâi de toate cetățenii.
Într-adevăr, beneficiem de o deschidere fără precedent. Ține de responsabilitatea noastră ca echipă de guvernare, ca clasă politică, ca Ministerul de Externe, să folosim la maxim această deschidere, să putem genera din această deschidere în plan extern beneficii concrete pentru cetățenii Republicii Moldova și să nu călcăm pe aceleași greble pe care s-au călcat acum 10 ani sau acum 7-8 ani. Într-adevăr, ultimii 5-6 ani Republica Moldova a trecut printr-o fază de politică externă extrem de dificilă, în care liderii, guvernanții Republicii Moldova nu erau acceptați în calitate de parteneri credibili în majoritatea capitalelor.
Se ajunseseră la o izolare a statului pe plan extern?
Sigur, sigur. Deci este suficient să comparați rata vizitelor la Chișinău ai unor oficiali de rang înalt din alte țări cu ceea ce se întâmpla acum 4 ani, acum 2 ani. Evident, perioada aceasta de pandemie a modificat ritmul deplasărilor pentru toți, dar este foarte ușor să compari că în ultima lună și jumătate am asistat la un ritm diplomatic fără precedent, cum nu s-a mai văzut de foarte.
Dar această deschidere a partenerilor externi pe care i-are Republica Moldova și de care se bucură actualmente puterea de la Chișinău Chișinău ar trebui să arate și rezultate concrete în implementarea reformelor. Condiționalitățile rămân la ordinea zilei.
Deci condiționalitățile rămân, în același timp aceste condiționalități corespund angajamentelor noastre. Deci dacă anterior condiționalitățile presupuneau faptul că fie guvernarea socialistă, fie guvernarea Partidului Democrat nu vroiau să implementeze multe din aceste condiționalități legate de statul de drept, de lupta cu corupția, de alte domenii, aceste condiționalități de care vorbim fac parte și din angajamentul atât a doamnei președinte, cât și a Partidului Acțiune și Solidaritate și a majorității parlamentare, și în acest sens noi cu aceste condiționalități și cu partenerii noștri externi suntem pe aceeași lungime de undă. Ați întrebat și referitor la rezultate. Și eu admit că este foarte important și scopul acestor vizite este să obținem rezultate concrete. Uneori aceste rezultate sunt imediate, se anunță noi programe de asistență, noi donații pentru spitale, teste, vaccinuri, am văzut toate aceleași lucruri. În același timp, fiecare vizită este o investiție pentru o relație pe termen lung, este ca și o prietenie între oameni. Nu poți de fiecare dată când mergi în vizită la un prieten sau la o rudă să întrebi ce am câștigat eu astăzi din faptul că am venit la ziua de naștere a verișorului meu sau a prietenului meu. Prin aceste gesturi, noi construim niște relații de parteneriat care vor sprijini Republica Moldova încă decenii înainte și este foarte important să o facem. Și fiecare vizită, da, unele aduc beneficii imediate, altele constituie un prim pas pentru rezultate concrete, uneori care vor veni peste 3 ani sau peste 5 ani sau chiar 10 ani.
Dumneavoastră, cei care sunteți autoritățile statului, încercați să le spuneți partenerilor externi, dar și cetățenilor Republicii Moldova, că prioritatea zero este lupta împotriva corupției și reforma în justiție. Au trecut mulți ani, s-au pompat mulți bani în acest sector ca această justiție să fie reformată și să livreze rezultate în conformitate cu așteptările cetățenilor. Unii cred că e prea îngust segmentul ăsta, că v-ați oprit doar la o singură abordare, anume lupta împotriva corupției și reforma justiției. Că ar mai fi încă multe altele despre care ar trebui să vorbiți, să insistați, să aducă rezultate.
Deci știți că nu este domeniul de care sunt responsabil, în același timp este absolut evident că pentru cetățenii Republicii Moldova, situația din justiția noastră, nivelul de corupție din țara noastră este absolut inacceptabil și există această dorință în societatea noastră de a schimba lucrurile de o manieră destul de radicală. Pe partea externă, acest semnal, această urgență, această calamitate națională care este corupția, este înțeleasă. Partenerii noștri externi înțeleg și știu acest lucru, inclusiv din cauza faptului că nu suntem noi singurii care se ciocnesc de această problemă și, evident, avem un dialog și cu partenerii externi. În același timp, justiția nu este singura prioritate, este prioritatea zero. Dar ce înseamnă reforma justiției și lupta cu corupția? Înseamnă îmbunătățirea mediului de afaceri, capacitatea noastră de a atrage mai mulți investitori străini, crearea locurilor de muncă. Și aici, evident, se includ și prerogativele Ministerului de Externe, în care noi putem să mergem cu mult mai multă credibilitate, să atragem investitori străini, să beneficiem de zona de liber schimb cu Uniunea Europeană mai mult, pentru că, în condițiile în care noi îmbunătățim situația în domeniul justiției în Republica Moldova, se deschid multe alte oportunități și putem mobiliza și mai mult sprijin. După cum am spus, crearea de locuri de muncă, mărirea exporturilor în Uniunea Europeană și alte...
Astăzi se poate vorbi cu certitudine despre irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova? Și cum ați explicat dumneavoastră cetățeanului de la firul ierbii această integrare europeană, care ar trebui în ultimă instanță să aducă prosperitate și bunăstare în casele cetățenilor?
Eu aș spune că în Republica Moldova există două paliere. Există oscilațiile preferințelor politice, ale guvernărilor, ai ministrilor, ai prim-ministrilor, ai președinților. Știm bine că prioritățile de politică externă al domnului Dodon erau altele decât dorința de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană. Știm bine că partidele politice sau chiar majoritățile parlamentare, atitudinea lor față de partenerii noștri externi oscilează. Și aici, desigur, asistăm la schimbări de mesaje, la schimbări de dinamică care sunt absolut evidente. În același timp, există o evoluție structurală, de fond, a țării noastre, a societății noastre, a economiei noastre, care nu are aceeași amplitudă și aceeași frecvență de schimbări de poziții pe care o au unele partide politice sau unii înalți demnitari de stat. Și iată, pe această platformă structurală Republica Moldova se mișcă irreversibil, practic, într-o integrare crescândă cu Uniunea Europeană de foarte mult timp, de un deceniu. Bună oară! Vă uitați la statisticile comerciale de export. Acum 10 ani Republica Moldova era mai puțin dependentă de piața europeană, acum este mult mai ancorată și integrată în economia europeană. Vă uitați pe alte domenii, securitatea energetică. Acum câțiva ani nu aveam o conductă care să ne conecteze la rețelele de distribuție de gaz din România și Uniunea Europeană. Acum avem o conductă.
Dar nu e care... funcțională, adică
bine,
nu
evident,
curge gazul prin țeava gazoductului Iași-Chișinău.
Nu curge, dar raportat la situația de acum 3 ani, suntem într-o situație mai bună și încă într-un an, doi, vom fi într-o situație energetică, geopolitică, completamente diferită. Și iată această racordare, conectare, integrare în spațiul european, ea avansează. Clasa politică o poate accelera atunci când există această dorință. Clasa politică a fost situația când a frânat această apropiere. Dar direcția de ancorare și integrare a Republicii Moldova din ce în ce mai mult în spațiul european, în atitudinea cetățenilor, avansează continuu, irreversibilă.
Uniunea Europeană totuși privește cu îngrijorare la statele care au conflicte secesioniste. Republica Moldova are de rezolvat problema transnistreană. E greu acest lucru. Știu că depuneți eforturi acum ca să încercați să convingeți iarăși și partenerii externi că ar trebui să se apropie ziua reglementării transnistrene. Cum e posibil acest lucru și dacă într-adevăr Bruxelles cere ca Republica Moldova să nu aibă, să scape de acest conflict? Nu,
în acest sens, partenerii noștri externi, statele membre ale Uniunii Europene, instituțiile europene, absolut clar întotdeauna sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova, poziția noastră în procesul de reglementare transnistreană. În același timp, nu există niciun fel de condiționare legată de reglementarea transnistreană. Noi putem avansa în direcția Uniunii Europene, în foarte multe domenii de politici publice, economice, politice, în condițiile actuale. Aceste două calendare nu sunt legate. În același timp, noi știm că inclusiv în Balcani sunt state cu situații destul de dificile, inclusiv legate de integritatea lor teritorială, care sunt state candidate și au o perspectivă de aderare la UE. Deci noi avem foarte multe oportunități să ne apropiem de UE, inclusiv în condițiile nereglementării acestui conflict.
În luna octombrie este așteptat la Chișinău președintele în exercițiu al OSCE. Ați discutat acest subiect și în această săptămână. Apropo despre această reglementare transnistreană, ați discutat atunci când a fost domnul Cosac la Chișinău subiectul ăsta și în general ce ați mai discutat și nu s-a aflat în spațiu public?
Păi, ceea ce s-a aflat în spațiu public este ceea ce am discutat. Aici cred că a fost un grad destul de deschidere și transparență destul de mare. Cu Federația Rusă avem mai multe subiecte complexe care trebuie să încercăm să le soluționăm. Soluții rapide nu știu dacă sunt, vom vedea, dar evident știm foarte bine că pentru foarte mulți producători agricoli din Republica Moldova este important să se redeschidă accesul pe piața rusă pentru anumite produse. Acum, anumite produse Republica Moldova le poate exporta cu succes pe alte piețe, dar acest lucru nu este valabil pentru toate produsele. Bune oare merele, de exemplu, nu sunt la fel de ușor exportate pe piața Uniunii Europene precum alte produse agricole care se exportă mai ușor pe piața.
De asta și au fost oferite cote care nu au fost acoperite, se pare că.
Unele cote au fost acoperite, altele... dar pe alte produse, inclusiv merele, există o competiție atât de mare pe piața Uniunii Europene că noi nu putem. Deci multe exporturi care anterior mergeau pe piața Federației Ruse au găsit posibilitatea de a fi exportate pe alte piețe de desfacere, dar nu toate. Și pentru acești producători agricole ai noștri, pentru acești concetățeni ai noștri, este important ca noi să încercăm să soluționăm aceste blocaje în relația economică cu Federația Rusă. Deci s-a discutat acest tip de subiecte comercial-economice. Evident, s-a discutat și procesul de reglementare transnistreană, unde Republica Moldova stă ferm pe pozițiile noastre de interes național, stă foarte ferm și continuă să spună foarte franc, să ne exprimăm poziția pe procesul de reglementare transnistreană, pe necesitatea retragerii trupelor ruse, pe necesitatea distrugerii munițiilor stocate în regiunea transnistreană. Aceste lucruri sunt spuse franc și în privat și în public. În același timp, maniera de care o facem și prin care ne exprimăm aceste poziții este respectuoasă, calmă, pentru că speranța noastră este că printr-un dialog respectuos, calm și prezența acestui dialog, vom putea, eventual, să obținem mai multe progrese.
Deschiderea pe care o are Republica Moldova din partea Occidentului, nici pe departe, nu poate fi comparabilă cu deschiderea pe care o are Republica Moldova din partea Federației Rusie. Și mulți își pun întrebarea de ce.
Natura relațiilor noastre cu partenerii noștri occidentali este foarte diferită de natura relațiilor noastre cu Federația Rusă. Structura acestor relații, subiectele pe care le discutăm, ele sunt foarte diferite. Deci, în sensul ăsta, eu nu vreau să compar gradul de deschidere, pentru că nu este corect. Avem o altă istorie a relațiilor, avem o altă structură a schimburilor economice, avem diferite grade de asistență economică, de dependențe comerciale. Deci, toate lucrurile astea sunt absolut diferite, incomparabile. În același timp, politica externă există pentru a promova interesul și influența țării atât în fața unor parteneri cu care este ușor să discuți, cât și în fața unor parteneri cu care este dificil să discuți. Dacă relațiile internaționale ar fi fost întotdeauna pașnice, calme, fără diferențe, nu ar fi existat servicii diplomatice. Serviciile diplomatice, ministerele de externe, însăși acest job, diplomație, presupune necesitatea ca statele să poată avea discuții și în situații de oportunități, și în situații complexe, și în situații de diferențe majore pe anumite subiecte. Deci asta este rolul diplomației. Și noi subiecte dificile avem cu mai mulți parteneri, dar singura modalitate prin care ele pot fi mai puțin dificile este să avem o diplomație activă, să discutăm, să ne promovăm interesul. Pentru că dacă nu ne explicăm noi poziția noastră, dacă nu ne argumentăm noi, dacă nu o promovăm noi, cine o va face?
A fost Nicu Popescu, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe și integrării europene, intervievat în ajun de Valentina Ursu. Varianta video a acestui interviu o puteți urmări pe site-ul postului nostru de radio și pe canalul de YouTube al Europei Libere.
Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnăclasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Fără un sistem meritocratic de numiri și promovări în serviciul public, nu poate exista o sustenabilitate a acestui sistem și nu poate exista o anumită autonomie a celor care sunt numiți, afirmă Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, transmite IPN. În opinia sa, numirile în serviciul public trebuie să se bazeze în cea mai mare parte pe meritocrație și mai puțin pe loialitate față de o anumită persoană. Republica Moldova, statul cel mai sărac din Europa, din care s-a și furat $1 miliard, se laudă cu sume ridicole, rambursate din recuperarea bunurilor infracționale, de exemplu, scrie Alina Radu într-un editorial pentru ziarul De Gardă. Circa jumătate de milion de euro ar fi fost recuperat de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din frauda bancară, beneficiarul acestora fiind Vlad Plahotniuc, menționează autoarea. Radu insistă că Republica Moldova colcă e de corupție, poate nu se reușește tot, dar de unei procurorii au uimit din nou cu un comunicat în care se menționa că doi bărbați bănuiți de trafic de influență au fost reținuți în momentul primirii a 700 de euro și asta în statul în care se caută miliardul. Citez. Povara grea a miliardului rămâne pe grumazul cetățenilor, dar și pe conștiința organelor de drept, subliniază Radu. Într-un articol de opinie tot pentru ziarul De Gardă, Petru Grozavu scrie că nici la 2 luni de la intrarea în deplin mandat de guvernare, PAS a avut neatenția prin politica de cadre, ordinea de schimbare a șefilor în instituțiile cheie ale statului să irite mai multă lume și să atragă tot felul de critici, deși până la expirarea probei de foc de 100 de zile, cu scosul la tablă și pusul notelor, PAS mai are în rezervă cel puțin o lună, timp în care se pot schimba multe. În opinia autorului, în Republica Moldova de mult nu se mai face politică, iar ceea ce se face nu are nimic în comun cu politica. Citez. Poate PAS e gata să preia și să reanimeze spiritul parlamentarismului moldovenesc de la începutul anilor 90, întreabă retoric Grozavu. Mădălin Necșuțu scrie pentru portalul anticorupție.md că mai mulți lideri politici și analiști au reacționat joi seara după ce procurorul general Alexandru Stoianoglu ar fi invocat ingerințe politice și ordine politice de anchetare a opoziției, motiv pentru care a cerut curții constituționale să analizeze posibilitatea retragerii sale din cadrul Consiliului Suprem de Securitate. În realitate, scrie autorul, Maia Sandu a solicitat procurorilor în ultimele ședințe ale CSS să finalizeze dosare pe președinte de ani de zile pe numele unor oligarhi sau personaje asupra cărora planează suspiciuni rezonabile de comiterea a unor grave acte de corupție și care sunt deja fugari din Republica Moldova. Analistul politic Ion Tăbârță, citat în material, a declarat că aceasta este o încercare prin care Stoianoglu încearcă o fugă de răspundere și o izolare față de celelalte instituții din conducerea țării. Citez, Stoianoglu trebuie să înțeleagă valul de schimbare din societate și așteptările care există din partea societății ca persoanele care s-au făcut vinovate de actele de corupție de mari proporții să fie trase la răspundere, a spus Tăbârță. Într-o analiză pentru noi.md, Lidia Ceban scrie că, din cauza încălzirii globale, se schimbă și peisajul natural. Multe plante își încetează creșterea, se usucă și trebuie înlocuite. Unul dintre experții citați, Iurie Dnestreanski, afirmă că în Republica Moldova este mic procentul de împădurire a suprafețelor. Chiar și fără încălzirea globală, în țara noastră ar fi trebuit plantați mai mulți copaci, se menționează în articol. Citez, noi trebuie să aplicăm practicile durabile de gestionare a pădurilor, adaptate condițiilor locului. În orașe să plantăm specii de copaci potriviți climei, dacă dorim să transmitem generațiilor următoare spații verzi frumoase și sănătoase, conchide Ceban. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, echipa Sheriff Tiraspol nu doar a pătruns în grupele Champions League, ci și-a învins în primul meci redutabilă formație Shakhtar Donetsk. E o mare performanță, așa ceva fotbalul moldovenesc n-a mai văzut. Să ne bucurăm? Mărturisesc că am sentimente amestecate legate de această performanță. Pe de o parte, Sheriff respectă parcă legislația RM-ului, joacă în campionatul Moldovei, participă în cupele europene ca reprezentant a RM-ului. Am avea, deci, motive să fim mândri, nu? Pe de altă parte, însă, în spatele echipei de fotbal se află un holding de pe un teritoriu secesionist, care, scrie presa de ani de zile, se ocupă cu afaceri necurate. Avem deci toate motivele să fim circumspecți și să admitem că participarea Șerifului în campionatul moldovenesc e doar o chestie de conjunctură. UEFA nu recunoaște RMN-ul și echipa de la Tiraspol n-are încotro. Mult mai trist mi se pare însă iată ce. Dincolo de această performanță se întinde deșertul dezastrului. Fotbalul moldovenesc e într-o criză profundă și e limpede, nici Șerif n-ar fi reușit să obțină aceste victorii dacă nu cumpăra mulți legionari. În meciul cu Shakhtar, în lotul Șerifului nu a fost niciun moldovean sau transnistrean, erau numai jucători aduși de pe alte meridiane. Că aceștia pot să învingă e ok, dar în ce măsură contribuie aceste victorii la dezvoltarea fotbalului moldovenesc? E de presupus că fără stranieri, Șerif va redeveni o echipă modestă. Despre celelalte echipe din campionatul Moldovei nici nu are rost să discutăm. Văd în aceste zile mulți moldoveni entuziasmați de victoriile Șerifului. Eu nu sunt prea entuziasmat și chiar mă învăluie un soi de suspiciune.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Cea mai nefericită întrebare pusă după o mare victorie sună așa. Ce e Emma Răducanu? Politicieni, comentatori și militanți au folosit triumful Emei Răducanu la Openul American pentru a stabili că Ema e reușită a identității multiculturale. Multi? Da. Răducanu vine din tată român, mamă chinezoică, s-a născut în Canada și de la 2 ani s-a stabilit în Marea Britanie. Culti? Nu. Backhand-ul perfect al Emei nu vine din amestecul etnic. Declarat argument în favoarea multiculturalismului, Răducanu e totuși Răducanu, o persoană cu propriul talent. Mixajul etnic nu poate fi dopajul care i-a înlesnit performanța. Ca să nu ne mai încurcăm, Răducanu are sânge amestecat, dar viața și isprăvile ei vin din Marea Britanie, țara care a crescut-o și a făcut loc în lume. Restul e ideologie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Veceslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă!